Chirurgoi el la Universitata Clinica Hospitalo en Wrocławo, gvidata de doktoro Adam Domanasiewicz, en decembro efektivigis sen precedencan operacion. Ili transplantis alla 32 jaraĝa paciento, denaske senigita je mano, citiun organon de persono mortinta. Temis pri la unua ĉi speca caso, kiu havas enorman signifon por la evoluo de transplantologio kaj neurofiziologio. Gis nun estis asertite, ke tia operacio estas neebla, ĉar paciento kun denaska difekto ne havas ĉiujn anatomiajn elementojn, iuj estas subevoluintaj kaj aliaj tute ne ekzistas. Oni asertis krome, ke en la cerbo de tiuj personoj ne funkcias rilataj konektoj. La sukceso de la vroclavaj kirurgoj estas la unua paŝo por faligi tiun ĉi tezon kaj malfermas novajn eblojn por multaj personoj kun anatomiaj difektoj. La operacio dauris 13 horojn. La paciento komencis movi la manon tuj post la vekiĝo. Dum la unua monato post la operacio li estis subigita al rekapabligado. La tutan tempon li troviĝas sub la kuracista protekto.